Привет, скъпо семейство! Вярвам, че вече сме благословени, като сме заедно. Едно от нещата, които Сатана за жалост успешно прави, е да превръща в проблем това, че сме заедно. И като се замислите, че това е най-голямото ни благословение след това, че сме заедно с Бога. Замислете си. Нищо друго няма стойност, както това да сме заедно. Каквото и да успеете професионално, каквото и да купите материално, то бледнее в сравнение с това да бъдем заедно. Смятам, че сме създадени за друго, това да даваме стойност на това, че сме заедно. Защото Сатана иска да обесценяваме взаимоотношенията си, като ги превръщаме в проблем, тежест, нещо излишно, на взаимоотношения, без които бихме били по-щастливи. Това е обесценяване на взаимоотношения. И ако някой си позволи да обесцени човека до себе си, това получава и той. Каквото посееш, това жениш. И ако се чувствате, ако имате усещане за липса на стойност, за това, че сте потребни, за това, че сте създани да бъдете в помощ на многоточие, не търсиме да възстановиме усещането за стойност само за нас. То се възстановява, когато ние даваме стойност. И в момента, в който започнем да даваме стойност, възстановяваме личната си стойност. Усещането и убеждението за личната си стойност. Затова, събрани заедно, ние даваме стойност на това, че сме заедно. Знам, че можем и без това. Правили сме го, били сме много сами, много изолирани, самоизолирани или изолирани от други хора. Ние сме били в това състояние, където сме, оцелели без хора. Но това не е геройство. Ако мислите, че голямото постижение на някои хора е да оцелят, когато се чувстват сами, това е като да не се удавиш, ама да не си излязал от водата. Хващате за какво говоря. Оцелял си някак си, обаче опасността отново да го преживееш е много голяма. И това не е постижение. Когато опасността е останала, не е постижение. Това е като да... Той път замълчах. Голямо постижение. Не, че обесценявам усилията на някой това, че наистина е замълчал, защото това е за някои хора наистина голяма работа. Но това, че сме успяли да замълчим, не е променило мисленето, а е плод на усилия, които ние сме вложили в това да замълчим. Станали сме по-добри в това да влагаме усилия, това не е лошо. Но целта винаги трябва да бъде промяна на начина, а не промяна на моментното действие. Това не знам защо го споделих, може би някой от вас имал нужда. Не го планувах. Днес ще говорим за нещо много различно. Искам да започна с едно изречение, което се роди в мене тая сутрин. Между другото съм го говорил, не е нищо ново, но искам да го облека в детайлно обяснение. Виждаме и имаме истински, когато познаваме. Виждаш истински само когато познаваш, не когато си умен. О, знам аз. колко хора са ми казали, аз имам способност да преценям хората. Кои хора прецениш? Всички. С малки изключения, но то не са брои. Процента е малък. Виждаме само когато познаваме точка. Ако ти виждаш и преценяш без да познаваш, ти нямаш тая дарба, повярвай ми. Колкото искаш да бъдеш свръхнадарен в разпознаване на хора, Бог не те е устроил така. Бог ти е устроил да познаваш. Веднага ви давам пример. Много хора си мислят, че познават Бога. И са убедени. По какво? По това, което ми се случва на мене. Щом ми се случва, Бог го е допуснал. Щом го е допуснал, значи той е многоточие и започваме да оформяме образ в себе си на Бога, който е съдия изпълнител, строг господар и от време на време, ако слушаме, баща. Опа! Как ви звучи това? Значи всеки трябва да се стреми към това да изпълнява стриктно абсолютно всичко, за да може да има усещането, че Бог е негов баща. Това ли прави детето? Покорно е на родителите, за да може те да функционират към него като родители, а то да функционира към тях като син или като дъщеря. Това е отвратително място, в което детето се изкривява. Психиката му си, начина по който се вижда се изкривява, идентичността му се изкривява. И започва да се доказва пред своите родители, започва да печели любовта им чрез послушание. Започва да се опитва да ги впечатли, за да може то да бъде одобрено. Започва да прави неща, чрез които да купи това, от което има нужда. Да получи това, от което има нужда. Как ви звучи това? Нещо родителско да хванахте тук, нещо бащинско? Няма. Казахме, виждаме и имаме истински, когато познаваме. Ако ти не познаваш, ти нямаш. Ако не познаваш някой добре, нямаш взаимоотношение с него. Искаме да познаваме. Но това е двустранно. В смисъл, това, че имате копнеж да опознаете някой, вие няма да го познаете, ако той не се разкрие пред вас и не даде достъп. Няма как да достигнете до сърцето му, ако той не ви допусне до там. Тогава ще правите изводи за него, кой е той спрямо неговите думи, спрямо неговите действия. И ще кажеш, мен това ми е достатъчно. Веднага разбирам. Помислете колко пъти сме се чувствали неразбрани, неприети, за това, че някой ни е преценил по нашите действия и по нашето говорене. Помислете за това. Ние сме убедени, че не сме това, което сме изкрещяли. Ние сме убедени, че не сме нашите действия, които са били провокирани от нашата незрялост. Не сме това и не искаме да бъдем. И ако някой ни прецени и ни възприеме по този начин, това причинява болка. От това, че не сме разбрани, не сме приети и не иска някой да ни опознае, а ни преценя спрямо това, което е видял. Забележете, спрямо това, което са видели очите му и спрямо това, което са чули ушите му. Затова днес ще говорим за нещо много по-дълбоко. Това какво вижда сърцето ни. Така, умът притежава лимитиран вариант или демоверсия да я наречем на вярата, което изключва всичко това, което ума не може да се обясни. Направо се го изключва. И ще срещнем, че два вида хора в църква или които не ходят на църква, но си вярват. Едните решават, че всичко това, което не могат да си обяснят с ума, просто не съществува. Всяка традиция, всеки обичай и всички практични неща, които вършим в църквата, ще бъдат възприети. Не всичко разбрано, но абе така трябва, защото това е християнството. Нали? Да правиш тия неща. И до там. Нищо повече. Ума не може повече. Ако си допуснал Господ до ума си, ума толкова може, толкова дава. И забележете, когато някой се опитва да опознае нас чрез ума си, това повече дистанцира, отколкото приближава. Така е с вярата. Ако ти се опитваш да опознаеш Бога чрез ума си, това ще е демоверсия с много изкривявания в нея, нереалистични неща относно личността на Бога. И оттам големи изкривявания относно личностите на хората, които са около тебе. Твоята преценка, начина по който ги виждаш, начина по който ги възприемаш, начина по който си мислиш, че те са. Ума събира информация през очите, ушите, но никога от сърцето. Никога. Тука ли сте, хора? Никога от сърцето. Ума е като комплексара в класа, който постоянно се доказва, че е прав, че знае всичко, че може всичко, че той трябва да води. Той има лидерски способности. И никога не чува сърцето. Никога. Защото го има за конкуренция. Някой, който застрашава неговото лидерство. Някой, който ще омаловажи неговите знания. Сърцето, което все едно се явява конкуренция на знанията на ума. И в момента, в който сърцето предложи повече, рейтинга на ума ще падне. И затова той толкова усилено се бори да докаже, че знае всичко. Ай да не е всичко, защото ми леко скромни, но поне 99%. Тука ли сте, хора? Второ Коринтияни, 5 глава, 7 стих. Защото с вярване ходим, не с виждане. Защото с вяра ходим, не с виждане. Второ Коринтияни, 5:7. Когато се говори за ходене, си има предвид движение, което е живот, начин на живот. Не е усещане, не е така ги чувствам нещата, това си е начин на живот. Ай тук усещам, че е въпрос на вяра. Трябва да вярвам. Винаги е въпрос на вяра. Защото винаги е въпрос на начин на живот, начин на мислене. Винаги е въпрос на това. Каквото и да си мислиш, каквото и да предприемеш, каквото и да правиш, каквито решения да вземеш, те са въз основа на начин на мислене. А начин на мислене си е начин на живот. А оттам погледнато, ходенето, описано в Библията, е начин на живот. Вярата е начина на живот. Неспособност да видиш и да се насърчиш от това, което виждаш. Няма лошо да се насърчим, да видим да се насърчим, но ако това не променя нашата вътрешност, това, което сме, от това, което сме били насърчени, ще се превърне в един красив спомен. Нищо повече. Дълбочината, която идва от вярата, отнема от човека ограниченията, лимитите. Дълбочината, която идва от вярата. Имаме нужда от дълбочина, имаме нужда от тежест, като личности. Това не идва от твоите големи постижения, не идва от това, което смяташ, че си придобил, идва от твоята вяра, която те прави да си. Директно вярата се занимава с твоята идентичност. Коригира, отваря ти очите, за да виждаш неща, когато се съмняваш. Прави ти човека, който си. Забележите, казвам, който си в Христос. Знам, че много хора си мислят, че ти прави човека, който трябва да бъдеш. И така им звучи по-смиряващо, но истината е, че не искам да кажа на моя син, а ти си ми син, когато ме слушаш, иначе не. Това е пълен абсурд. Той ще бъде винаги мой син. Винаги. Точка по въпроса. И така. Темата ни днес е сетивни за невидимото. Сетивни за невидимото. Много искам да говоря за тая способност, която е сърцето да вижда. Ще кажа, че това не ми се струва много библейско. Нека да прочетеме Ефесяни, 1 глава, 18 стих. И да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава. Коя е надеждата, към която сме призовани? Господ е надеждата. Господ е надежда, само ако вярваш в Него. Иначе е вариант. Какво ще кажеш за това, за вариант? Възможност. Аз имам нужда и започна да търся възможности. Използвам абсолютно всички възможности, които видя, зная, с идеята това да хване дикиш, както имаме една приказка. Където хване. Каквото стане, аз трябва да пробвам всичко. Господ става вариант. Когато Господ е вариант, не е взаимоотношение. Когато не е взаимоотношение, не може да бъде вяра. Когато не е вяра, не е действие. Нищо не се променя. Просвети. Думата просвети е научи. Тоест, просвещаването е да научиш. Да бъдем научени от Господ как сърцето ни да вижда това, което вижда Той. Да бъдем научени как вместо да се осланяме на нашият ум, нашите емоции, т.е. душевност, да позволим на сърцето, което е най-чисто божествената част в нас, което е нашия дух. Просвети. Образовай сърцето си. Ние постоянно образоваме умовете си. Постоянно. Постоянно обучаваме емоциите си. Обаче ни образоваме сърцата си, защото смятаме, че това е работа на Бог. Ти ще го направиш, Боже. И Той го прави. Изпраща слово, което да образова сърцата ни. Ума казва, това слово, това, което чух, малко ми се струва малко като човешка работа. Абе, много психология, абе, много тук някакви... Абе, говори за чудесата на Бога, говори за това как се е разделило морето, Бог ги е прекарал, спасил ги е. Да се насърчим малко, че преживяваме много тежки неща, имаме нужда от насърчение, успокоение. Тоест, погрижи се за душите ни. Словото се грижи за душата ни, като обучава, ограмотява сърцата ни. За да може сърцата ни, духа ни да покрие душата ни и да я лидерства. Понеже ако духът, много пъти сме го казвали, не лидерства душата, умът ще вземе тази позиция. По-често при жените е емоционалността, взима тази позиция на управление, при мъжете е повече ума. Има едно общо нещо между нас. Да, така е. Умът, мъже иска повече факти, повече доказателства, иска повече логика, за да мисли по определен начин, да действа по определен начин. Жената следователно трябва емоционално да бъде спокойна, за да предприеме неща, т.е. има нужда душата им да се почувства добре. Едно нещо обаче ни свързва, независимо дали е мъж или жена, и това е сърцата ни. Бог ни е дал две различни сърца. Защото тогава би дал духа си на мъжа и жената по различен начин. Тоест, как попасва на жената духа и как попасва на мъжа. Един и същи дух има вътре в нас, в мъжа и жената. Разликите, които идват, не са от това, че имаме различно присъствие на духа и различни неща от духа. Не. Разликите идват, че позволяваме да бъдем лидерствани от нашата емоционалност или от нашия ум. Тук имаме разлики. Тоест, опитваме се да добавим нещо от себе си. Да стане по-наши. Като дом, който купуваш, обаче се казваш, абе, не е точно моето, но ще го направя моето нещо. И започваме да добавяме неща, които са характерни за нас, които харесваме, които ни изразяват, за да може да бъде по-нашето нещо. Не може да добавим на Святия Дух нищо, за да стане наш. Там или го приемаш, или не го приемаш. Или го приемаш в чистата му форма, както Бог го е създал, или просто казваш, това не го разбирам, не го приемам. Сетивността за невидимото не е мистична. Искам да развенчая тази християнска мистика, която се стреми да привлече хора като някакъв вид дарба. Нали? Аз имам способност да виждам неща, които не се виждат по принцип, и да създадеме някаква мистериозност, някакво като магнит, който да привлича хората и да ги впечатлява и така да идват на църква. Ей, няма нищо мистично в това да виждаш в дълбочина, да виждаш сърцето на друг. Ние така сме създадени, всъщност. Просто хората не го правят. Твърде много знание, което пречи в ума. Твърде много наранена емоционалност, чувствителност. Душата ми е окървавена, изморена. Просто взимат хората решение да сложат стени, прегради. Това е. Казахме, че истинското виждане идва от познаване, а познаването идва от взаимоотношение, които са основани върху нашите сърца, не върху душата, която е много лесно наранима, която много лесно отсвирва хора, която много лесно слага прегради, която много лесно си мисли, че това, което чувства, е абсолютната истина. От друга страна, ума, казахме вече за него. Имаше един Тома, който го наричаме според това, което е той, действията му, го наричаме неверни. Има и такъв синдром, който е характерен не за духа ни, който е характерен за ума и за душата ни. Нека ви задам един въпрос. Винаги ли е бил такъв тума, т.е. неверни, не вярва, или е загубил вярата си, когато е загубил, в кавички загубил Христос? Отговорете ми. Винаги ли е бил такъв? Как според вас? Преди това беше силно вярващ, когато Христос беше до него. Губи Христос и губи вярата си. Как ви звучи? Никой от учениците не загуби Христос. Никой. Това, че те се чувстваха, че са загубили Христос, не означава, че са го загубили. Защото ако бяха го загубили, щеше да има завръщане. Покаяние. Завръщане към Христос. Бяхме сами изгубени, сега се покайваме за това, че си мислехме, че сме изоставени и така нататък. Нямаше този момент на завръщане. Защото никой Христос не беше оставил. Просто изпълни мисията, за която дойде на земята. Това е. За това дойде. Да изпълни мисията си, а тази мисия не пасваше на начина на мисли на учениците. И следователно, докато той изпълнява своята мисия, те се почувстваха сами, понеже Христос искаше да ги направи част от живота си, но не можеше да ги направи част от мисията си, понеже това не беше за тях. И ако направиш някой част от себе си, част от живота ти, когато изпълняваш мисия и вършиш нещо, което е само за тебе, загубил ли си хората? Няма как. Ако всичко е въпрос на взаимоотношение, никого не си загубил. Искам да прочета нещо, което също записах, да не го изхъбя, ще го прочита. Което също дойде в мене тази сутрин. Няма загуби във вярата, има само събитие, които те предвижват напред и те правят по-силен и по-зрял. Няма загуби във вярата. Има само събитие, които те предвижват напред и които те правят по-силен и по-зрял. Това е ако можеш да виждаш събитията с сърцето си. Ако ги виждаш с ума си, ще виждаш трагедия, безизходица, загуби. Абе, не знам какво друго. Вие си знаете там. Като оставим ума, то е изключително творчески да прави драми. Колко загуби, колко поражения трябва да преживеем, за да позволим на Бог да просветли, да научи сърцето ни как да вижда през неговите очи. Колко загуби трябва да претърпим? Нека прочетем 4 царе, 6 глава, 17 стих. 4 царе, 6 глава, 17 стих. И помоли си Елисей, казвайки, молете си, Господи, отвори очите му, за да види. И Господ отвори очите на слугата, та видя, и ето хълмът бе пълен с огнени коне и колесници около Елисея. Нека погледнем тази история по различен начин. Ето историята, разказана накратко. До тук е позната. По-нататък продължава, че Елисей се помоли да ослепее войската. И след това се помоли отново да прогледнат. когато трябваше. Забележете, Елисей се помоли за слугата си да прогледне и за войската да прогледне. Нали? Но имаше разлика в това проглеждане. Ако си бил сляп, проглеждането за тебе е изцеление, нали? За войската беше изцеление да прогледнат, нищо повече. Но за слугата на Елисей беше много повече. Когато имаш взаимоотношение, връзка, дълбочина, събитието не е просто изцеление. О, искам да се почувствам по-добре, здравословно или психически и се моля на Бог това да се случи. Той ще изцели душата ти, ще изцели тялото ти. Но това не променя хората. Много малък е процента, които се променя чрез изцеление. Които могат да оценят, след това да вземат решение да променят живота си. Затова Господ иска, когато проглеждаме, не просто да видим определена ситуация правилно, а да се променим начин на виждане по принцип за целия ни живот, за всички събития, които предстоят и които са били зад нас. Имаме нужда дори да видим неща, които се случили зад нас, за да се коригираме в преценката си, в начина си на мислене, в начина си на действие, в думите, които сме изрекли. И ако не сме били прави, да си поискаме прошка, да се извиним. Защото, когато, пак казвам, войската беше изцелена, слугата беше повече от избавен. Ако погледнете повърхност на тази история, ще разберете просто как слугата беше успокоен. Страхотно. И аз имам нужда от това. Затова искам Бог да ми помага да проглеждам, да виждам през неговите очи, за да се успокоя. Не, не. Тогава ще бъдеш не променен, а успокоен. Не изграден, а успокоен. И на другия ден, може би още по-рано от следващия ден, ще имаш нужда от същото. Познаване на Бога, защото слугата видя грижата и сърцето на Бога. Това е. Не просто избавен, не просто спасен от войската, която ги е заградила. Не просто отървах се. Бог ме отърва. Много повече от това. Ако ние не виждаме в грижата на Бог сърцето му, ние просто се възползваме от него. Без да позволяваме на това сърце да комуникира с нашето сърце и да го променя. Да го оформя спрямо себе си. Затова всяка ваша грижа към някого е семе, която променя естеството, начин на мислене на човек. Ако не е, някой просто се възползва от вас. Това е. Елисей имаше взаимоотношение с слугата си. Тогава никога не е въпрос само на помощ. Има помощ, има грижа, но никога взаимоотношенията не са въпрос на това. Да се погрижиш, да успокоиш, да покажеш истината и някой от това не да се промени, а просто да се успокои. Те вече имаха взаимоотношение. Имаха на какво да стъпят. Тоест, самото действие не се случва за да успокои, а за да може да отвори очите, за да може слугата да опознае, да види Бог по различен начин. Да повярва повече, по-дълбоко, по-качествено, да се довери. И знаете ли кое беше интересно? Че когато слугата видя войските, казва се, че отиде при Елисей и каза какво ще правим. Това знаете ли колко много говори? Първо, дали си имал взаимоотношение. Някои хора имат повече взаимоотношения, по-дълбоки с страховете си, отколкото с Бога. Затова първо прибягват до страховете. Първата им реакция не е да отида при Бога и да го питам какво ще правим. Първата ми реакция е да питам страховете, какво става? Това показва къде са най-дълбоките взаимоотношения, като в семейството. Има проблем, не го решаваме заедно. Аз съм ядосан, аз съм притеснен, аз съм изнервен. И вместо да отида при съпругата си и да кажа, какво ще правим? Дай да вземем решение как да променим нещата. Аз съм вече потънал в обесърчение, гняв и обвинение към нея. Защо? Защото по-дълбоко ми е взаимоотношението с моето аз, незряло аз, от което прибягвам и отивам първо при него. Където отидете първи, при когото отидете първо, там е взаимоотношението. Там е източник. Идеята на Стария Завет, идеята на пророци да има слуги, не е просто хора, които да са в позиция на човешкото слугуване. Тоест някой да ми прислужва, да ми робува, да ми направи живота по-лесен, да се занимава с тия неща, които ми губят време, той да ги прави тия неща, пък аз с великите дела, нали? Не по този начин. В това разбиране слугата беше някой, който следва пример, който се учи, който позволява, който влиза под власт, да може да се промени. Някой, който се е смирил, за да може да бъде извисен. Така че имаше взаимоотношение и за това Елисей се помоли на Бог, Бог да отвори очите му и за да види. Не му каза как можеш да бъдеш оплашен, толкова пъти съм ти казвал да се доверяваш на Бога, колко пъти си видял, че Бог се грижи за нас. Как не повярва, какъв си такъв човек, не му сипеше отгоре да го обвинява, просто се помоли за него. И ако слугата нямаше отворено сърце за взаимоотношение, нищо нямаше да види. Повярвайте ми. Хората и да се молиш по цял ден за тях, ако те не се отворят сърцето за Господ, за взаимоотношение с нас, за връзка, която да създаде чудото, проглеждането, нищо не виждат. Просто сърцата им, душите им имат нужда от успокоение. Прекарай време с мене, за да се почувствам по-добре. Говори ми да се почувствам по-добре. Не, има и взаимоотношение с мене, за да може да протече благодата на Бога. Нещо да протече. Не просто успокоение, да протече истината, която да ти освободи. Това е. Твърде много умуване, философстване. Твърде много наранена, изморена душевност. И колко сърца са готови да прогледнат, за да видят невидимото. Защото това пише за вярата. Вярата е убеждение за неща, които не виждаш. Ама как да кажеш на ума си вярвай? Ми той всичко преценя, той всичко решава и всичко знае. Как да кажеш на душата си, успокой се, като тя е точно в позиция на някой, който е супер ядосан. И когато кажеш успокой се и ти се отговаря на среща, не ми казвай да се успокоя. Знаете за какво говоря. Следователно, всяко усилие, което прилагаме да обуздаем овечите си, за да вярват, да утешим душите си, за да почнат да се доверяват, да се успокоят и така да се доверяват и обратно да се доверят, за да се успокоят, не става. Просто не се случва. И сега ми кажете, ако ви идвате на църква и очаквате душите ви да бъдат успокоени, умовете да бъдат подредени по приоритети важните неща, душите да бъдат насърчени, успокоени, какво трябва да говоря? Какво трябва да ви споделя, за да може да се отпуснете, да кажете, добре си дойдох на църква, бях на ръба. Прибираме се вкъщи, отключваме вратата, правим крачка и пак сме на ръба. Какво си постигнал, какво си получил? Нищо. Не казвам, че няколко часа са спокойствие не е нищо. Ама в момента, в който се върнат нещата, които са били, се обезмислят това, че сме били спокойни няколко часа. Сърца, които са готови за прогледнат, да прогледнат за невидимото. Ако виждаш главно слабостите, ти си слаб. Тук ли сте, хора? Това, че виждаш главно слабости на другите, идва от твоята слабост, а не от твоята способност да разпознаваш кой е лош и кой е добър. Силният вижда и казва, давай, може, ще се справиш, не спирай. Това казва силният. Слабият казва, ти си такъв, ти си такъв. Ти не си такъв, а трябва да бъдеш. Защото силният вижда чрез вяра. Защото вярва. Не му трябва доказателства на силния да повярва, че ти можеш и да ти го каже. Не трябва да си доказал, че можеш. Няма нужда. Той вярва за тебе, вярва, че можеш, насърчава те и казва, давай, ще се справиш. Не те обвинява. Ни ти казва, ще се справиш, обаче. Не. Силата не е просто в насърчението, а във вярата за другия. Вярата, която си имал за себе си, ти е направила силен. Как? Нека да прочетем. Филипяни 4 глава, 13 стих. За всичко имам сила, чрез онзи, който ме е подкрепява. Това е. Искам да ви кажа защо той стих е изповед, а не обещание. Нека дам пример. Това е изповед, защото изговаряш за себе си. Стих, който е обещание, звучи последния начин. Бог казва, за всичко ще имаш сила, защото аз те подкрепям. Това е обещание. Но това е изповед. Изповедта винаги е въпрос на вяра. Която е дошла вяра от взаимоотношение с Бога. И аз съм убеден, че съм силен, мога всичко чрез Господ. И когато го вярвам за себе си, каквото имам, това давам. Насърчавам другите. Давай, можеш. Ще се справиш. Когато аз се съмнявам в себе си, че мога, това давам. Абе, може да се справиш, обаче има някои неща, които ти пречат. Не е въпросът да кажеш какво пречи. Въпросът е, че ти се съмняваш, че заради тези неща, които пречат на човека, той няма да успее. И тук идва въпроса, ума казва, това е глупава работа. Значи да се правиш, че не виждаш какво го спира човека, да се правиш, че ще се справи, пък вътрешно знаеш, че няма да се справи. И въпреки това да му кажеш, това е лъжа. Ми ти го лъжиш. Ми ти го заблуждаваш. Ми кажи му истината. Кажи му, че нищо не става от него и готово. Това е. Това казва ума, защото много знае. Това казва наша наранена душевна, защото много е преживяла. Какво казва обаче вярата? Вярата работи чрез тебе само ако я имаш. Ако за тебе е заработила тая вяра, ако вярваш в стиха, ако си го изповядал, за всичко имам сила, че с онзи, който ме подкрепя, и го вярваш и го живееш, тогава ти си силен. И какво даваш? Това, което имаш. Отиваш при човека до себе си, който никак не заслужава да му го кажеш и никак не го е доказал, че може да се справи, но му казваш, можеш. Той казва, не съм сигурен и ти казваш, пробвай да видиш, че можеш. Без да пробваш, няма да разбереш. Така че давай, с теб съм. Вярата е взаимоотношение. Вярата е с теб съм, а не вярата е... Ами, ще помагам с каквото мога, но това си твоя живот, тъй че оправи си. Вярата е ангажираност, защото има взаимоотношение. Има ли взаимоотношение? Има истинска грижа и помощ. Нека пак да прочетем стиха Филипяни 4 глава 13 стих. За всичко имам сила чрез онзи, който ме е подкрепя. Имате ли някаква друга блестяща идея? Как да стават нещата? За всичко имам сила, да, чрез Бог, който ме подкрепява и продължаваме, но и тук е нашата идея. Махнете всичко, което добавя на Божието Слово. Защото носи проклятие, ако добавиш. Както и ако отнемеш. Повярвайте на това, което Бог е за вас. Много мислих за това, което исках да споделя днес. И накрая разбрах, че не е въпрос на обясняване. Ти или вярваш или не. Или умът ти ти води или не. Има хора, които са допуснали Бог до ума си и това е. Има хора, които казват, не съм съгласен. Или ще е истинско, или ще го няма. Или ще владее Бог сърцето ми и аз ще бъда в Неговото и Той е в моето, или няма нужда да се правя. И тогава разбрах, че слушайки това послание, то комуникира с това, което човек е. И още нещо. Комуникира с това, което човек иска да бъде. И тук говорим не просто за приемане, а за промяна. Да спреме лидерството, много пъти съм го казвал, ще го повтарям докато съм жив, спираме лидерството на ума, лидерството на нашата душевност, чувствителност и емоции, така нататък, и даваме правото на Бог да управлява живота ни чрез духа, който е вложил в нас. И всичко се подрежда. Толкова сериозно се подрежда, че нещата, които мечтаем и искаме, се превръщат в напълно нормални, естествени неща. Мисля, че това е щастието в Господ. Онова, което си мечтал да се превърне в нещо, което е такова ежедневие, което го имаш всеки ден. Спомням си за думът, с който Бог ни благослови и всъщност моето разбиране за почивка беше това. Аз не съм голям фен на курорти, на някакъв вид лукс. Аз имах нужда да изляза на двор, дето има печица, люка или там, каквото щете е така. И да се наслаждавам на птичките, на тишината. И си казах, това е истинска почивка. Това е. И Бог превърна моето разбиране за истинска почивка в ежедневие. Не казвам, че сега го приемам за даденост и семе е тая. Благодарен съм постоянно, но това разбираш, че е сърцето на Бога. Да ни пуска екстри в живота ти, да ни дава такива благословения от време на време. От време на време хляб и зрелища. Не. Разбирането за това да прогледнеш в сърцето на Бога. е да му позволиш да промени тебе, за да се промени всичко в живота ти около тебе. Амин. Бъдете благословени, скъпи хора. Радвам се, че сме заедно и че споделяме едно сърце Божието. Бъдете благословени.